Ξεχωριστή τιμή στην απόψινή μας εκδήλωση αποτελεί η παρουσία του πατρός Παύλου. Ο πατήρ Παύλος, γνωστός και από άλλες επισκέψεις του στην ενορία μας, είναι ηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμά στην Εύβοια, αλλά και τα τελευταία χρόνια, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν στους νέους, η Εκκλησία του ανέθεσε την τιμητική θέση του Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια θέση όπου έχει να προσφέρει πάρα πολλά σε εμάς τους νέους μέσα από τις πολλές του εμπειρίες. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ομιλία του πατρός Παύλου. Πάτερ Παύλε, το βήμα δικό σας.
Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, καθώς σας βλέπω όλους εδώ, θυμάμαι τη φράση της Γραφής «Εις τα ίδια ήλθε». Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι δεν είμαι φιλοξενούμενος, αλλά ότι ήρθα σε δικούς μου ανθρώπους και γι' αυτό η χαρά μου είναι μεγάλη και ιδιαίτερη. Και όπως σας έχω πει και το εννοώ, από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας, τότε που φέραμε για προσκύνηση το τίμιο λείψανο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του προστάτου και εφόρου του ναού σας και της ενορίας σας, μας συνέδεσε ένας δεσμός πνευματικός, ώστε και εγώ να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα όταν έρχομαι στην Κύπρο, αλλά και όταν φεύγω να σας παίρνω μαζί μου και να σας θυμάμαι πάντοτε κάθε φορά που λειτουργώ, καθώς μνημονεύω τους σεβαστούς πατέρες και όλων των μελών της ενορίας του Αγίου Γεωργίου της Πάνω Δευτεράς. Έτσι λοιπόν η πρόσκληση να βρεθούμε απόψε μαζί ήταν για μένα μια ιδιαίτερη χαρά και μια μεγάλη ευλογία, και έτσι βρισκόμαστε αυτή την ημέρα την μεγάλη και την ιστορική, τις οποίες τις διαστάσεις δεν ξέρω αν πραγματικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε απόψε μαζί. Όπως ήδη τονίστηκε από την αρχή, αυτή η εκδήλωση η δική σας συμπίπτει με την παραμονή της μεγάλης γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Ευαγγελισμού της Εθνικής μας Παλιγενεσίας. Και θα ήθελα απόψε αυτή την ώρα να δούμε αυτά όλα τα πράγματα μαζί, γιατί ενώ φαίνονται να είναι ξεχωριστά, στην πραγματικότητα όμως είναι ένα. Δηλαδή, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η εθνική μας εορτή, αλλά και η εκδήλωση του Συνδέσμου Γυναικών της Ενορίας σας. Ουσιαστικά όλα πηγάζουν και εκπορεύονται, αλλά και ερμηνεύουν αυτό το μεγάλο γεγονός που εορτάζουμε. Ποιος είναι ο Ευαγγελισμός, ποιο είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελισμού? Ότι ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Ότι μέσα στον κόσμο των ανθρώπων έρχεται ο Θεός. Για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το γεγονός, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ευαγγελισμός έρχεται για το γένος των ανθρώπων σε μια δύσκολη ώρα. Όταν οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι παρά τις δικές τους προσπάθειες δεν είναι δυνατή η σωτηρία του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έφτιαξαν θρησκείες σε μια προσπάθεια να φτάσουν στο Θεό, αλλά οι θρησκείες στάθηκαν αδύναμες να εκπληρώσουν αυτό το έργο. Κάποιοι λένε ότι τις θρησκείες τις έφτιαξαν οι άνθρωποι, και έχουν απόλυτο δίκαιο σε αυτό. Μόνο εκείνοι που το λένε δεν το ερμηνεύουν σωστά. Οι θρησκείες δείχνουν ένα γεγονός, ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε να ζήσει χωρίς το Θεό. Το θρησκευτικό φαινόμενο έχει την ίδια ηλικία που έχει το γένος των ανθρώπων. Και ένας δικός μας αρχαίος ιστορικός, ο Πλούταρχος, λέει ότι ταξιδεύοντας κανείς στον κόσμο μπορεί να βρει πόλεις, κράτη θα λέγαμε σήμερα, χωρίς τείχη, χωρίς δρόμους, χωρίς βρύσες, χωρίς γέφυρες, αλλά πόλη ανίερο και άθεο, ούτε είδε κανείς, ούτε θα δει ποτέ. Και καταγράφει ο Πλούταρχος την εμπειρία της δικής του εποχής, αλλά και την εμπειρία της κάθε εποχής. Το θρησκευτικό λοιπόν φαινόμενο έχει την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο και δηλώνει μια σημαντική αλήθεια, ότι ο άνθρωπος ποτέ του δεν μπόρεσε να ζήσει χωρίς το Θεό. Γιατί? Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Η εποχή μας έζησε μια τραγική, ζει ακόμα μια τραγική εμπειρία. Εγώ όταν ήμουνα νέος έζησα στο μέσο του αιώνα που έφυγε. Όταν ήμουνα λοιπόν νέος, ήταν πολλοί εκείνοι που μας υποσχόντουσαν για ένα κόσμο καλύτερο, για ένα κόσμο δικαιότερο, για ένα κόσμο που θα βασιλεύει η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Ο αιώνας αυτός όμως τελείωσε. Και ουσιαστικά τι διαπιστώνουμε? Ότι ο πολιτισμός αυτός που φεύγει αρνήθηκε τον ίδιο τον άνθρωπο. Οι μεσίες εκείνων των χρόνων σε όλες τις επαγγελίες τους είχαν ένα κοινό παρονομαστή, την άρνηση του Θεού. Δεν μας χρειάζεται ο Θεός. Θα φτιάξουμε ένα κόσμο χωρίς το Θεό. Και εμείς φτιάξαμε ένα κόσμο χωρίς τον άνθρωπο, όπου ο άνθρωπος είναι το πιο ανυπόλοιπτο από όλα τα δημιουργήματα. Όταν σκεφτείτε και μόνον ότι η ζωή των ανθρώπων πάνω στη γη έχει ήδη υπονομευτεί σε τεράστιες περιοχές από τις βόμβες του θανάτου που πέφτουν από εδώ και από εκεί, αλλά που δεν δρούν για μια στιγμή, αλλά για χρόνια ολόκληρα. Όταν σκεφτείτε ότι συνειδητά, το ζούμε τούτες τις μέρες, τάιζαν τους ανθρώπους και τον κόσμο με μολυσμένες τροφές στο όνομα του κέρδους και εις βάρος της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, και αυτό το ήξεραν όταν το έκαναν, αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι για τους χωρίς Θεό ανθρώπους ο άνθρωπος είναι κάτι το ανυπόλοιπτο. Και γι' αυτό δεν νοιάζονται όταν καταστρέφονται, σκοτώνονται ή υπονομεύουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων μόνο και μόνο για κέρδη. Έτσι λοιπόν, ο πολιτισμός που αρνήθηκε το Θεό τελικά αρνήθηκε τον άνθρωπο. Και όσοι στην πραγματικότητα πολεμούσαν το Θεό, τον άνθρωπο είχαν στόχο, γιατί ο Θεός είναι το μέτρο της ανθρώπινης αξίας. Αυτό λοιπόν ευαγγελίζεται σήμερα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Τι? Το πόση αξία έχει ο άνθρωπος? Ποιο είναι εκείνο που μετράει την αξία του ανθρώπου? Ότι ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Έχει τόση μεγάλη αξία ο άνθρωπος, ώστε ο ίδιος ο Θεός, αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που διέταξε και κτίστηκαν, τώρα γίνεται άνθρωπος. Και απαντά στο πιο κέριο ερώτημα του ανθρώπου. Τι ζητούσε ο άνθρωπος? Να ανεβεί στο Θεό. Μάταιη η προσπάθειά του. Τι κάνει τώρα ο Θεός? Κατεβαίνει στον άνθρωπο. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος, το κάνει ο Θεός. Κατεβαίνει στη γη. Καταστρέφει τη διαφορά. Γίνεται ένας σαν και μας. Προσλαμβάνει τη δική μας την ανθρώπινη φύση. Όχι πλέον για να φτιάξει μια ακόμα θρησκεία, αλλά για να ιδρύσει την Εκκλησία. Διότι άλλο πράγμα είναι η θρησκεία και άλλο πράγμα είναι η Εκκλησία. Οι θρησκείες είναι των ανθρώπων. Η Εκκλησία είναι του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν ο Απόστολος Πέτρος του είπε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, του απάντησε: «Εσύ μεν που το είπες αυτό είσαι ο Πέτρος, αλλά πάνω σε αυτή την πέτρα, στην αλήθεια ότι είμαι ο Υιός και Λόγος του Θεού, θα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν. Και πήλε άδου ου κατησχίσου συναυτής». Η Εκκλησία τι είναι? Η απάντηση του Θεού στην αγωνία του ανθρώπου. Ο Θεός λέει στον άνθρωπο: «Με ψάχεις? Ήρθα λοιπόν δίπλα σου. Και ήρθα όχι απλώς να σε διδάξω, αλλά να σε καλέσω να γίνεις μέτοχος της δικής μου της ζωής». Ξέρετε όλοι ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα στον άνθρωπο είναι ο θάνατος. Εμείς τι ξέρουμε όλοι? Ότι είμαστε κτιστοί, θνητοί. Τι σημαίνει ότι είμαστε κτιστοί? Δύο πράγματα. Θα μπορούσαμε και να μην υπήρχαμε. Πρώτον. Δεύτερον, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πάψουμε να υπάρχουμε. Τι σημαίνει ότι θα μπορούσαμε και να μην υπήρχαμε? Ότι το ότι υπάρχουμε είναι καρπός της αγάπης ενός δημιουργού. Τι σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάψουμε να υπάρχουμε? Ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα αν ο θάνατος είναι το τέρμα της ζωής μας και αν εμείς δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Έτσι λοιπόν, ο κτιστός άνθρωπος τι καταλάβαινε? Ότι μόνον αν κοινωνήσει με τον άκτιστο Θεό μπορεί να σωθεί. Αυτό γίνεται σήμερα στα σπλάχνα της Θεοτόκου. Ο άκτιστος Θεός ενώνεται με τον κτιστό άνθρωπο. Η ανθρώπινη φύση κοινωνεί και μετέχει στη ζωή του Θεού. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει μια καινούρια ζωή. Αυτό ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος, την ελευθερία του γένους των ανθρώπων από τον χειρότερο εχθρό του ανθρωπίνου γένους, το θάνατο, από το όπλο με το οποίο πολεμούνε τους ανθρώπους. Ποια είναι η πιο σημαντική απειλή? Θα σε σκοτώσω. Ακριβώς λοιπόν ο θάνατος είναι η πιο μεγάλη απειλή. Σήμερα ο Αρχάγγελος ευαγγελίζεται την ελευθερία από το θάνατο. Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι Έλληνες 400 χρόνια σκλαβωμένοι δεν χάθηκαν. Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι Έλληνες χωρίς όπλα αλλά με τη δύναμη της ψυχής τους σηκώθηκαν όρθιοι. Γιατί το γένος μας δεν αφανίστηκε. Πρώτον, γιατί στα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς ούτε ένα ούτε δύο, 400 ολόκληρα, υπήρχε κάτι που χώριζε αμετακίνητα τον Έλληνα από τον Τούρκο. Θα το θυμηθείτε όταν θυμηθείτε τι ζήταγε ο Τούρκος από τον Γιαούρη όταν του ζήταγε να τουρκέψει. Μήπως να αλλάξει υπηκότητα? Όχι βέβαια, του ζητούσε να αλλάξει πίστη. Γιατί ο Τούρκος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι όσο ο Γιαούρης είναι χριστιανός θα είναι και Έλληνας. Γιατί ήξερε ότι στα χρόνια της σκλαβιάς, όταν τα εθνικά μας σύνορα είχαν καταλυθεί, υπήρχε ένα πνευματικό σύνορο που έμενε αμετακίνητο, που χώριζε τους Έλληνας από τους Τούρκους. Και προσέχτε, αυτό το σύνορο ήταν μόνον η πίστη, όχι η γλώσσα. Όχι ότι η γλώσσα δεν είναι σπουδαίο, αλλά μέσα στη ζωή του γένους μας έχουμε δύο σημαντικά περιστατικά. Τους Βαλαάδες στη Μακεδονία και τους τουρκοκριτικούς στην Κρήτη. Αυτές είναι δύο ομάδες Ελλήνων που άλλαξαν την πίστη τους. Δεν τους έσωσε η γλώσσα. Μαζί με την πίστη έχασαν και την εθνική τους συνείδηση. Γιατί στα χρόνια εκείνα η ορθόδοξη πίστη ήταν η εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Γι' αυτό είχαμε τους νεομάρτυρες των χρόνων της τουρκοκρατίας. Τι ήταν οι νεομάρτυρες? Απλοί άνθρωποι. Ο Τσαγκάρης, ο Κυπουρός, ο Φούρναρης της γειτονιάς, που ποτέ δεν σκέφτηκαν ίσως ότι θα γίνουν μάρτυρες. Και ξαφνικά ερχόταν ο Τούρκος και του έλεγε «θα τουρκέψεις». Τι του ζήταγε? Να αλλάξει την πίστη του. Και αυτός συνειδητοποιούσε τι του λέγανε εκείνη την ώρα. Και αυτός ο απλός άνθρωπος, που πιθανώς να μην πολύ πήγαινε και στην εκκλησία, συνειδητοποιούσε ξαφνικά τι του ζητούσαν αρνηθεί. Την ύπαρξή του ολόκληρη, τη ζωή του, την ιστορία του, την οικογένειά του. Γιατί όλα αυτά τα κατονούσε μόνο μέσα στην εκκλησία. Και τότε προτιμούσε το θάνατο. Και σε όλες τα μέρη της Ελλάδος, ακόμα και στην Κύπρο, υπάρχουν οι νεομάρτυρες των χρόνων της τουρκοκρατίας. Αυτοί που πέθαναν για να μην τουρκέψουν. γιατί ακριβώς η ορθόδοξη πίστη ήταν το πνευματικό σύνορο. Η ορθόδοξη εκκλησία ήταν η κυβωτός που περιέλαβε και έσωσε το γένος των Ελλήνων από την αλωτρίωση και τον αφανισμό. Και γιατί ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες? Ποιους είχαν υποστηρικτές? Απολύτως κανέναν. Όταν διαβάσει κανείς τα κείμενα των αγωνιστών της Επαναστάσεως θα τα μάθει όλα. Λιτότατα για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, είπε ο Κολοκοτρώνης. Και όταν ο Γάλλος στρατηγός ο Δεριγνή βλέπει που θα δώσει τη μάχη ο Μακρυγιάννης, του λέει, μα εδώ, του λέει, οι θέσεις σας είναι αδύνατες, για να πάρει μια απάντηση που δεν ξέρω αν την κατάλαβε. Οι θέσεις μας μπορεί να είναι αδύνατες, αλλά είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει, και αυτός θα είναι ο αρχηγός σε αυτή τη μάχη. Και ο Μιαούλης ξεκινάει από την εκκλησιά, από την νηστεία, από την προσευχή, από την κοινωνία του σώματος και του αίματος με τα παλικάρια του, και το δηλώνει όταν πήγαινε να βάλει μπουρλότο στην αβαρχίδα. Κάποια άλλη δύναμη τον συνεπήρε. Γι' αυτό και όταν γύρισε πάλι στην εκκλησιά κατέληξε. Αυτό ήταν το ήθος. Ποιο ήθος? Των Ελλήνων. Ποιο είναι το ήθος των Ελλήνων? Το ήθος των Ορθοδόξων. Ελευθερία ή θάνατος, είπαν. Γιατί? Γιατί το θάνατο τον είχε καταργήσει ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αυτή την προοπτική είχαν όταν ξεκινούσαν να ζήσουν, να παλέψουν ή να πεθάνουν. Ήξεραν ότι ο Χριστός τον οποίον πιστεύουν είναι η Ανάσταση και η ζωή. Γι' αυτό ρίχτηκαν στον αγώνα με τη δύναμη της ψυχής, με την πίστη ότι η Παναγιά υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος και δεν παίρνει την υπογραφή της πίσω. Κι έτσι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου λειτουργεί σαν τον Ευαγγελισμό της ελευθερίας του γένους των Ελλήνων πλέον, και ρίχνονται στη μεγάλη μάχη, τη μεγάλη πραγματικά εποποιία, και παλεύουν υπερπίστεως και πατρίδος, και τελικά κατορθώνουν το θαύμα. Όλη η Ευρώπη είναι εναντίον μας τότε, και όμως τελικά το θαύμα γίνεται, και αυτοί οι φούχτα, οι Έλληνες, οι άοπλοι τελικά εντυπωσιάζουν όλους τους λαούς της Ευρώπης και προκαλούν ένα κύμα φιλελληνικό. Και τελικά αυτό το γένος ελευθερώνεται. Όμως ο Μακρυγιάννης, αυτός ο άνθρωπος που είπε αυτά που ακούσατε προηγουμένως, είπε και ένα φοβερό λόγο. Μόνο που δεν τον είπε την εποχή της σκλαβιάς, τον είπε την εποχή της ελευθερίας. Και ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον πει, γιατί κανείς άλλος δεν πάλεψε όσο εκείνος. Όταν έβλεπε που οι Ευρωπαίοι και οι ντόπιοι Έλληνες οδηγούσαν την Ελλάδα, δηλαδή σε ένα δρόμο απεξαρτοποίησης από την ορθόδοξη πίστη, τι είπε ο Μακρυγιάννης τότε? Αν ξέραμε ότι παλεύαμε για μια τέτοια ελευθερία, καλύτερα να μέναμε σκλάβοι στους Τούρκους. Και έχει αξία αυτός ο λόγος, γιατί προήλθε από έναν αγωνιστή που στην ιστορία έμεινε ως ο αγιότερος των ηρώων και ο ηρωικότερος των Αγίων. Γιατί ο Μακρυγιάννης φανταζόταν μια Ελλάδα που κέντρο και καρδιά της θα είναι η ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό έγραφε στον Όθωνα, δεν είναι δική σου δουλειά να αλλάξεις τη θρησκεία αυτού του τόπου. Πόσο θα χρειαζόταν ο Μακρυγιάννης σήμερα να το ξαναπεί στους σύγχρονους άρχοντες? Διότι ουσιαστικά, και μην πλανάστε, αν σήμερα πολεμιέται η Εκκλησία, είναι γιατί στόχος είναι ο άνθρωπος και ο Έλληνας και η Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ, το είπε κάποιος πολύ πονηρός άνθρωπος, κάποιος που είναι φορτωμένος με το κρίμα πολλών θανάτων, ο διαβόητος υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, ο Κίσιγκερ. Τι είπε ο Κίσιγκερ? Οι Έλληνες είναι δυσκολοκυβέρνητος λαός. Για να τον υποτάξουμε πρέπει να τον πλήξουμε στις ρίζες του, στη θρησκεία του, στη γλώσσα του, στον πολιτισμό του. Τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα? Εκεί επιχειρείται να πληγεί η Ελλάδα. Στις ρίζες της, στη θρησκεία της, στη γλώσσα της, υπάρχουν σήμερα Έλληνες πανεπιστημιακοί καθηγητές οι οποίοι ζητούν να εισαχθεί στην Ελλάδα το λατινικό αλφάβητο, ώστε οι νέες γενιές των Ελλήνων να μην ξέρουν πια από Ελλάδα. Και στον πολιτισμό του. Ποιος είναι ο πολιτισμός του γένους μας? Ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας. Αυτός είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν αυτό ζητείτε σήμερα. Γιατί? Γιατί όσο οι Έλληνες θα είναι Ορθόδοξοι, θα έχουν τη δική τους ταυτότητα. Όμως σήμερα έχουμε μια εποχή που μας θέλει όλους ίδιους, όλους τους λαούς με ένα πολιτισμό, με μια πανθρησκεία, χωρίς κάτι που μας ξεχωρίζει. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα πλήττεται στις ρίζες της, στη θρησκεία της, στον πολιτισμό της, στη γλώσσα της. Όμως τελικά η ιστορία απέδειξε ότι εκείνος που μπήκε μέσα στον κόσμο δια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ο Κύριος της ιστορίας. Χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνες. Η Εκκλησία πάντα και σήμερα ευαγγελίζεται ένα καινούριο τρόπο ζωής. Η Εκκλησία δεν φοβάται. Γιατί? Γιατί ο Χριστός της είπε «Πύλε άδου ου κατησχίσου συναυτής». Και η Εκκλησία στο διάβα των χρόνων μέχρι και σήμερα δέχτηκε την κόλαση του άδου εναντίον της και τελικά νίκησε. Παλιότερα και σήμερα. Και δεν νίκησε απλά, αλλά έρχεται να εγγενιάσει ένα καινούριο κόσμο ζωής. Γιατί η Παναγία μας προσφέρει και ο Αρχάγγελος ευαγγελίζεται έναν άλλο τρόπο ζωής, τον τρόπο της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι η κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό και με τον αδελφό του. Το μυστήριο του Χριστού είναι άμεσα δεμένο με το μυστήριο του ανθρώπου. Δεν μπορείς να φτάσεις. Η σχέση μας με το Θεό δεν είναι ατομική, είναι εκκλησιαστική. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός δεν με δέχεται εμένα και εκείνον. Μου λέει για να φτάσεις εμένα θα περάσεις μέσα από τον άλλον. Το είπε ο ίδιος. Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω νερό. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Πότε Κύριε? Εφόσον επιείσατε εν ήτουτον των ελαχίστων. Εμεί επιείσατε. Κι έτσι πλέον οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε «Εκ του πλησίον εστί η ζωή, εκ του πλησίον και ο θάνατος». Ο ίδιος ο Χριστός μας λέει με το στόμα του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όποιος λέει ότι αγαπά το Θεό και αδιαφορεί για τον αδελφό του είναι ψεύτης. Και όταν ψεύτες μας λέει ο Θεός δεν μας περισσεύει καμιά δικαιολογία. Πώς μπορείς να αγαπάς το Θεό που δεν τον είδες και την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο που τη βλέπεις κάθε μέρα την περιφρονείς? Έτσι λοιπόν ο Χριστός έρχεται για να μας σώσει. Τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον ακούμε να ψάλλεται. Αλλά ποιον σώζει? Το είπε ο ίδιος. Είναι σωτήρ του σώματος, όχι ατομικά του καθενός μας. Άρα εγώ σώζομαι όταν μετέχω στο σώμα. Τι σημαίνει μετέχω στο σώμα? Μετέχω ταυτόχρονα στη ζωή του Χριστού και στη ζωή του αδελφού. Έτσι λοιπόν την αγάπη μου στο Θεό την προσφέρω στο πρόσωπο του ανθρώπου. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας. Το ήθος της αγάπης, της αλληλοκενώσεως. Και αυτό το ήθος βιώνεται στην Εκκλησία και υπηρετείται από όλες τις προσπάθειες, όπως αυτή του χριστιανικού συνδέσμου. Άλλωστε, τι σημαίνει η λέξη σύνδεσμος? Σημαίνει την υπέρβαση του εγωισμού και της ατομικότητας. Δεν μπορώ να υπάρχω χωρίς τον άλλον. Δεν μπορώ να υπάρχω χωρίς να είμαι δεμένος με τον άλλον. Δεν μπορώ να υπάρχω χωρίς να νοιάζομαι για τον άλλον. Στη Θεία Λειτουργία, που είναι η κατεξοχήν έκφραση της Εκκλησίας, τι ζητάμε? Παρακαλάμε υπέρ της των πάντων ενώσεως. Και σ' άλλο σημείο λέμε, αγαπήσομεν αλλήλους, ή να ενομονία ομολογήσομεν. Και αμέσως μετά λέμε το πιστεύω. Τι λέμε εκεί? Δεν μπορώ να πω πιστεύω εις ένα Θεόν, όταν ουσιαστικά δεν αγαπώ αυτόν που στέκει δίπλα μου. Η ομολογία της πίστεως προϋποθέτει την κοινωνία της αγάπης, της μετοχής στο πρόβλημα του άλλου. Έλεγα, και το λέω και σε εσάς, στους ενωρίτες μου πριν από ένα ακριβώς χρόνο. Τους είπα, πώς είναι δυνατόν να αισθανόμαστε ενωμένοι όταν τώρα που θα τελειώσει η λειτουργία θα πάμε στο σπίτι μας. Και εμείς ίσως έχουμε ένα πιάτο φαγητό να φάμε. Κάποιος δεν το έχει. Μπορούμε να νιώθουμε ενωμένοι? Τι σημαίνει ενωμένος? Ενωμένος και στο πρόβλημα του άλλου. Ο λαός μας, επειδή είναι ορθόδοξος, όταν ζούσε ακόμα πιο έντονα την ορθοδοξία του, είχε κάποιες όμορφες φανερώσεις αυτής της αλήθειας. Μου λέγανε, μου το έλεγε η μάνα μου, ότι στο σπίτι του παππού και πολλών τα σπίτια, πάντα στο τραπέζι υπήρχε ένα πιάτο παραπάνω. Για τον οποιονδήποτε ξένο ο πατέρας το μεσημέρι θα έφερε στο σπίτι. Και έφτασα την εποχή που σε μικρά χωριά υπήρχαν άνθρωποι απλοί που κατέβαιναν στην πλατεία του χωριού μέχρι να περάσει το τελευταίο λεωφορείο. Μήπως ξεπεδέψει κάποιος ξένος που δεν έχει που να μείνει. Και θα αισθανόσασταν συγκλονισμό όταν βλέπατε τους χωριάτες να τσακώνονται ποιος θα πάρει τον ξένο στο σπίτι του. Αυτό σήμαινε ο ορθόδοξος τρόπος της ζωής. Τη μετοχή στο πρόβλημα και στην έννοια του άλλου. Και τους είπα, θέλω από τον καθένα σας ένα πιάτο φαγητό τη βδομάδα. 4 πιάτα φαγητό το μήνα, το κάθε σπίτι θέλω. Δηλαδή τους είπα, θέλω 2.000 το μήνα από τον καθένα σας. Δεν θα λύσουμε τα προβλήματα όλων. Θα ανακουφίσουμε όλων πολλών προβλήματα. Και αυτός ο λαός που όταν κατηχείται ορθόδοξα ανταποκρίνεται, δέχτηκε το μήνυμα. Και 300 άνθρωποι μπλέχθηκαν σε αυτή την αλυσίδα της αγάπης. Σύνθημα, οι πολλοί για τον έναν. Έτσι ξεκίνησαν. Και το σημαντικό είναι να βλέπετε το ενδιαφέρον και την έννοια τους. Μην ξεχαστούν και δεν προσφέρουν το πιάτο της αγάπης τους. Αποτέλεσμα, μόνο μέσα σε ένα χρόνο από αυτούς τους ανθρώπους συγκεντρώθηκαν 8,5 εκατομμύρια και δόθηκαν τα 8.300. Δηλαδή οι αποδέκτες ήταν δίπλα μας. Οι άνθρωποι που δεν είχαν το ενίκιο να πληρώσουν. Οι δαπάνες για τα σχολικά είδη που εγώ δεν μπορούσα να τις φανταστώ, γιατί δεν έχω δικά μου παιδιά, και που έβλεπα πόσο έντονες ήταν. Το ρεύμα που κοβόταν γιατί δεν είχαν να πληρώσουν. Ή ακόμα άνθρωποι καλοβολεμένοι που βρέθηκαν στην ανεργία, όχι για ένα μήνα αλλά για χρόνια, και τα χάσαν όλα. Έστειλα κάποτε μια γιατρίνα επίτηδες, εξαιρετική κοπέλα, της είπα, στη γειτονιά σου είναι το τάδε σπίτι, πήγαινε να δεις και να μου πεις τι συμβαίνει. Εγώ ήξερα τι συμβαίνει, ήθελα όμως να το δει και εκείνη. Και όταν ήρθε να με βρει, είχε τρομάξει. 7 άτομα σε ένα σπίτι, έσοδα 0. Δεν έχω ξαναδεί, μου είπε, τέτοιο γεγονός, τέτοιο περιστατικό. Έτσι λοιπόν, τι έγινε? Αυτό που είπα προηγουμένως. Η μετοχή στη ζωή του Χριστού και στη ζωή του αδελφού. Τώρα μπορούμε να λειτουργόμαστε πιο χαρούμενα, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα πεινάσει ο αδελφός μας. Μέσα στα πλαίσια είναι μιας ενορίας. Η ενορία είναι μια οικογένεια. Και υπάρχουν πολλοί που υπηρετούν με πολλούς τρόπους, όπως και εσείς το κάνετε εδώ. Και να σας πω και κάτι, από σας πήρα και μάθημα. Με είχατε ξανακαλέσει στο παζάρι της ενορίας σας. Και το κάνουμε και εμείς τώρα των Βαΐων στη δική μας. Ακριβώς, γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Και αυτό που φτιάχνει ο καθένας, και αυτό που προσφέρει, και αυτό δείχνει μεράκι, δείχνει έννοια, δείχνει αγάπη. Και έτσι το συνδέσμο της αγάπης συνδεόμενη φανερώνουμε στον κόσμο αυτό που ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος σήμερα. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται για να καλέσει όλους μας στην κοινωνία του ενός σώματος και να μας καταστήσει όλους αδελφούς του. Θα υψώσει πάνω στο σταυρό της Παλάμες σε λίγες μέρες για να ενώσει τα το πριν διεστώτα. Τον άνθρωπο με το Θεό, τον άνθρωπο με το συνάνθρωπο, τον άνθρωπο με τον κόσμο. Και θυμηθείτε το δικό του λόγο όταν ρωτήθηκε τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή, και η απάντηση: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, της ισχύος και της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Η κάθετη και η οριζόντια διάσταση. Η κάθετη είναι η σχέση με το Θεό. Έξω από αυτή τη σχέση ο άνθρωπος μένει θνητός. Ενωμένος στο σώμα του Χριστού υπερβαίνει την κτιστότητα και το θάνατο. Αυτή την αίσθηση είχαν οι Έλληνες του 21. Γι' αυτό είπαν ελευθερία ή θάνατος. Αυτή την αίσθηση την είχαν οι δικοί σας οι μάρτυρες στην δική σας εξέγερση που τη γιορτάζετε σε μια μέρα. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά ήρθα στην Κύπρο. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είχα ξανακλάψει στη ζωή μου. Και πήρα ένα βιβλίο. Θυμάμαι την έκπληξή μου. Πυρετούσε ο αδελφός μου εδώ. Έφτασα βράδυ. Έμεινα στο ξενοδοχείο. Και την επομένη βγήκα περίπατο στη Λευκωσία. Και ξαφνικά έμεινα κατάπληκτος όταν απέναντί μου αντίκριζα μια τουρκική σημαία. Άκουγα για τη χωρισμένη Λευκωσία, αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Και ξαφνικά το έβλεπα μπροστά μου. Συγκλονίστηκα. Πήγα στο Μουσείο του Αγώνα και πήρα ένα βιβλίο για τους μάρτυρες αυτών των χρόνων και δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τους λυγμούς όταν έβλεπα τους πρωτομάρτυρες της δικής σας λευτεριάς να βαδίζουν στην Αγχώνη και να ψάλουν «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρο σας, τη αστραπή της θεότητος». Πώς μπορεί ένα νέο παλικάρι να βαδίζει στο θάνατο μόνον όταν ξέρει ότι ο θάνατος έχει νικηθεί από τη ζωή την αθάνατη? Γι' αυτό κατεπλάγησαν όλοι όσοι πιστεύουν στη δύναμη, στα όπλα, στην εξουσία. Γι' αυτό μας πέρασαν τρελούς το 21. Γι' αυτό μας πέρασαν τρελούς το 40. Γι' αυτό σας περνούσαν τρελούς εσάς που ξεκινάγατε έναν αγώνα απέναντι σε μια σύγχρονη την εποχή εκείνη αυτοκρατορία, την Αγγλική. Και τελικά οι Έλληνες έκαναν πάντα το θαύμα. Το μυστικό τους ένα, στη διαχρονική τους πορεία. Γιατί μάχοντο οι αρχαίοι Έλληνες? Υπερβομών και εστιών. Υπερβομών πρώτα για τα ιερά τους. Γιατί μάχονται οι μεταγενέστεροι υπερπίστεως και πατρίδος? Και ο Μακρυγιάννης το είπε στην ελεύθερη Ελλάδα, στην Ακρόπολη από κάτω, στο δεύτερο γυμνάσιο των Αθηνών, όταν πήγε εκδρομή και τον συνάντησαν εκεί Και τους είπε, παιδιά μου, εμείς όταν πήραμε τα όπλα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Να γιατί στη σύγχρονη εποχή αυτή η πίστη βάλετε. Και μη γελιέστε, στόχος είναι η Ελλάδα, στόχος είναι οι Έλληνες, και λέγοντας Ελλάδα εννοώ και εσάς μέσα. Αυτή η πραγματικότητα που μέσα στην ιστορία, βιώνοντας την το ορθόδοξο ήθος, φανέρωσε μεγέθη ζωής μοναδικά. Γιατί και στα χρόνια της τουρκοκρατίας σας συνιστώ να μελετήσετε τους συνεταιρισμούς που έγιναν εκείνα τα χρόνια, των Αμπελακίων, των διαφόρων περιοχών της Κρήτης και αλλού. Και εκεί θα δείτε ότι οι συνεταιρισμοί οργανώθηκαν κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος, εκφράζοντας την τριαδική ζωή, και ουσιαστικά έτσι γιόρταζαν τις γιορτές τους, μετέχοντας, λειτουργούμενοι, μοιράζοντας βοηθήματα στους αδυνάτους, γιατί και αυτά στα χρόνια της σκλαβιάς. Έτσι λοιπόν σήμερα, αυτή την όμορφη ημέρα και τη μεγάλη που είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ, καλούμεθα να βυθιστούμε στις ρίζες μας, αλλά και να βιώσουμε μέσα και από τη δική σας παρουσία το ίδιο ήθος, την έννοια και την αγάπη για τον άλλον. Γιατί εσείς που είστε στο σύνδεσμο γυναικών ή που συμπαραστέκεστε σε αυτόν, στην πραγματικότητα αυτό κάνετε. Ο χριστιανός είναι αυτός που νοιάζεται για όλους. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, τι σας ασθενεί και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμαι, η επισύστασή μου η καθημέραν ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Ένας άνθρωπος μέριμνα για όλες τις εκκλησίες. Τουλάχιστον εμείς που ζούμε σε μια κοινότητα, σε μια ενορία, να νιώθει ο καθένας μας την ευθύνη ώστε να μεριμνά για αυτόν που είναι πιο κάτω από εκείνον. Γιατί ασφαλώς υπάρχουν άνθρωποι που τα φέρουν δύσκολα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο δύσκολοι από μας. Και μερικές φορές αυτό που σε συγκλονίζει δεν είναι η προσφορά αυτών που έχουν, αλλά κάποτε η προσφορά αυτών που δεν έχουν. Και εκείνοι προσφέρουν ό,τι έχουν. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή την όμορφη μέρα να βυθιστούμε σε αυτή τη μεγάλη χαρά και τη γιορτή, στο πνεύμα και στη διάστασή της, να χαρούμε γιατί ο Θεός μας επισκέπτεται, γιατί ουσιαστικά η σάρκωση του Θεού σημαίνει την κατάργηση του θανάτου, την προοπτική της ζωής που έχει υπερβεί το θάνατο, γιατί η κτιστή μας φύση ενώνεται με την άκτιστη φύση του Θεού, γιατί ο Θεός κινείται σε μας, γιατί μας αγαπά. Τι μένει σε μας? Να κινηθούμε με αγάπη στο Χριστό, υπηρετώντας τον αδελφό. Και τότε και η δική σας ενορία θα είναι πραγματικά το αντίγραφο του τριαδικού τρόπου της ζωής, όπου όλοι χωράμε μεταξύ μας, όλοι νοιαζόμαστε για τον άλλον, και ήθος της κοινής και καινούργια ζωής είναι η αγάπη του σαρκοθέντος Θεού. Αυτό λοιπόν, τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, η Εκκλησία ευαγγελίζεται πάντοτε. Αυτές τις διαστάσεις του Ευαγγελισμού προσπάθησα με τη σειρά μου να ευαγγελιστώ σε όλους. Και να τελειώσουμε πάλι με τα λόγια ενός αγωνιστού, που τελικά είναι και λόγια της ευχής της αυριανής δοξολογίας. Δηλαδή, να παρακαλάμε, να δοξάζουμε το Θεό όχι μόνο γιατί είμαστε πια ελεύθεροι, αλλά και να παλεύουμε για να είμαστε άξιοι της ελευθερίας μας. Και ένα τρόπο έχουμε να παραμένουμε οντολογικά ελεύθεροι, να ζούμε αυθεντικά τη ζωή της Εκκλησίας και να καταλαβαίνουμε πώς και γιατί κάποιοι την πολεμούν με λύσα σήμερα. Γιατί ουσιαστικά θέλουν το γένος των Ελλήνων να σβήσει και από κράτος πρόσωπο με δική του ταυτότητα να γίνει κράτος νούμερο. αλλά έχουν οι γνώση οι φύλακες, και η παράδοση του λαού μας είναι να φυλάει πάντα θερμοπύλες. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ως δείγμα αγάπης και ευγνωμοσύνης σας προσφέρουμε αυτό το μικρό δώρο να σου αναμνήσει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι ένα επιγονάτιο που θα το βάλω αύριο στη Θεία Λειτουργία για να τιμήσω εσάς βασικά και για να νιώθω ότι λειτουργώντας συλλειτουργώ με όλους σας.